Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ukrainā vairāk nekā 20,500 cilvēku, kas palikuši bez darba, izsaistījušīs sabiedrisko darbu projektā Atjaunošanas armija, ko valdība soka pagojušo goda rudenī. Visvairāk cilvēku šimā projektā izsaistījušīs Poltavas apgabalā, kur pīzateikušīs 4,271 cilvēks. Hārkivas un Kīvas apgabalos pīzateikušīs attīcēgi 3,282 un 2,402 cilvēki. Ukraina jau atvēlījusi 104,3 miljonus hrivnu, aptuveni 2,6 miljonus eiro, lai samaksotu atjaunošanas armijas daļiebniekiem par jū paveiktu. Projekts tika sokts 2022. Gada rudenī, lai izaistētu bez darba palikušos cilvēkus valsts atjaunošanā caur sabiedriskiem darbiem. Līgadnēs dobas takos sāsdien 13. Maijā pulkstens 11. Notiks Bebru dīna, kuras gaitā dažādas aktivitātes palīdzās ikvienam interesantam īpazēt bebru dzēvisveidu, un Bebru dīnas īpašīs vīzes būs dzēvnieku paziņējis Ingmārs Līdaka, kurš pasokuma pirmajā stundī aicinos iz sarunu dolūtīs pieredzī par bebru audzinošanu. No 12. Līdz 15. Varās aplūkot īpašo ekspozīciju pušdīnis ilūdz bebrus, kā arī varās izajustīs bebra odā pilojkojot cilvēku augumam atbilstūšu bebra asti. Līgatnis dobas takos dzēvoja divi bebri, kopš pagojušo goda rudins, tī ir izajutašīs un izemocījušīs savai sugai tipisku uzvedēbu un piemārotu iedīnkarti. Līdz šam dzimums tik bija noteikts tikai ozijam, bet Slovākijas DNS speciālistu palīdzēbu dzimums noteikts arī ūtram, sauktam par Bobiju. Pasaukuma laikā apmeklātoju uzzinos, vai tas ir Bobijs vai Bobija. Līgatnes dobas takas 13. Maijā strodos no 9. Reitā līdz 7. Vokorā. Sastajā maijā rakstnieka Joņa Klīdzija dzimšanas dīnā tika atklots atjaunotīs kurpinīku krucifiks, kas kodreiz atceradīs rakstnieka dzimtas moju pogulmā. Atklošanas pasaukumā bija puļcījušīs ne tikai vītei īdzēvotoja, bet arī kinofilmas cilvēka bārns radošo komanda kopā ar režisoru Joņi Streiču. Atklošanas pasaukuma laikā Streičs daļājās savos atmiņos par filmēšanas laiku. Ilgus godus Kurpinīku krucifiks ir lūkšanu vīta maija dzīdojumos. 2021. Gadā vātras laikā kūki radāja bojojumus krucifiksa nūjumē, salaužot jumtu. 2022. Gadā tika atjaunota krucifiksa nūjumē kolonnas žūks krists, kā arī restaurēta Jēzus Kristus figūra. Plašoku atpazīstamēbu krucifiks sīgūs, jo pie to tika filmāta vīna no sirsniegokija mainam streiča filmā Cilvēka bārns, kas uzņemta pēc Klīdzieja romāna. Krucifiksa atjaunošanas remontdarbus veicā Sia Kind Service. Remontdarbu veikšanai finansējums tika paredzēts no Dricāno pienēbas porvaldes budžeta un 10% līdzfinansējums no Rāziknes novada pašvaldēbas kultūras un turisma porvaldes budžeta. Kurpinīku krucifiks Rikavas pogostā ir viens no atpazīstamākiem krucifiksim Latgaļā un datēts ap 1895. Godu.
Laika ziņas.
Dīnā anticiklona ītekmī mokuņi dabas uz vies Latvijas klost tikai daļēji, nokrišņi nav gaidami, pūs slāns vies un gaiss īsies līdz plus 15, plus 20 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.